Qalampirtanga boramiz. Rossiya kurashi o'zini o'zi himoya qilishi kerak va asrlar davomida shunday bo'lib kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yosh tadbirkorlar va kashshoflar bilan uchrashuvda shunday fikr bildirdi va o'zini Rossiya imperatori Pyotr I-ga qiyosladi. O'zimizni himoya qilish kurashishimizga to'g'ri kelayotgani bu aniq narsalar. Hozir biz buyuk Pyotrning 350 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmada edik. Deyarli hech narsa o'zgarmadi. Mana Pyotr I shimoliy urushni 21 yil davomida olib borgan. U Shvetsiya bilan urushayotganga o'xshadi. Nimanidir tortib oldi. U hech narsani tortib olmadi. U qaytardi. Ha, lekin qanday qilib? Ha, shunaqa degan Putin yosh tadbirkorlar bilan uchrashuvda. U Pyotr yangi shimoliy poytaxtga asos solganida Yevropa davlatlarida hech biri bu hududni Rossiya deb tan olmaganini eslagan. Hamma buni Shvetsiya deb tan oldi. Holbuki u yerda qadim zamonlardan beri fin-ugor xalqlari bilan bir qatorda slavyanlar ham yashagan deb eslatgan Putin. Rossiya Federatsiyasi prezidenti qo'shni davlat urush ochishdan maqsad xuddi Pyotr I kabi tarixiy yerlarni qaytarib olish ekaniga ishora qilgan. Ayni vaqtda u Ukraina bilan urushni tilga olmagan. Ko'rinib turibdiki, bizning gardanimizda ham yerlarni qaytarib olish va mustahkamlash tushgan degan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.